Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Heli kirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase Mõni õhtu romantikat sarjas ilmunud Jõuluks koju. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Jõuluks koju on Heli Künnapase sarja Mõni õhtu romantikat esimene raamat. Künnapas on varem avaldanud romaani Homme on ka päev ning mitmeid noorte raamatuid. Romantiline jutustus algab Pärnus elava Anne-Mari 4. lapse sünniga. Pool aastat tagasi avastas naine, et ta Soomes töötav mees polegi enam vaid tema mees. Ootamatult jäi naine ilma senisest elust ja kodust. Kas selline lugu saab kuidagi romantiliselt ja positiivselt lõppeda? Kas ema koos 4 lapsega jõuab jõuludeks koju? Siin sa nüüd oledki. Silitan oma vastsündinud tütre pead. Ma armastan sind nii väga. Naeratan oma paaritunnisele lapsukesele, kuid silmist jooksevad samal ajal pisarad. Kõik mu pojad pärast sündimist kõigepealt sõid ning seejärel magasid vähemalt 4 tundi. Tütreke aga saab aru, et selleks ajaks, kui tema siia ilma sündis, on nii palju muutunud. Tundub, et ta on otsustanud, et oma esimestest siinses maailmas veedetud hetkedest alates teeb tema kõiki teisiti. Nii ongi ta oma esimeste elutundide jooksul maganud vaid umbes tunnikese. Hoian teda tihedalt endas üles ja naudin, kuidas ta oma värskelt maailma avastavate rohekate silmadega mind ainiti vaatab. Kõik mu 3 poega sündisid ideaalsesse perre. Vähemalt nii ma kogu aeg arvasin. Mina olin lastega kodus, mees käis Soomes tööl. Kohtudes oli ta meie kõigiga väga armas, tõi kingitusi, veetis meiega koos aega. Nädalavahetuseks tulles käis Ülari kindlasti vähemalt 1 öö sõpradega väljas. Aga eks tal oli ka vaja pikkadest töönädalatest lõõgastuda. Loomulikult maksis Ülari kinni kogu meie elu. Sellepärast ta ju Soomes töötaski. Nägin küll, et poistel oleks vaja rohkem isa näha, et nad jäävad kuidagi võõraks. Aga samas said lapsed teha kõike, milleks oli raha vaja. Käia muusikakoolis, trennides, sõpradega koos vaba aega veeta. Kõike kahjuks korraga ei saa ja see oli meie valik. Meie 3. poeg Indrek läks lasteaia viimasesse rühma, kui otsustasime veel 1 lapse saada. Kumbki meist ei öelnud seda otse välja, aga eks me mõlemad soovisime ikka tütart ka. Ja kuna rahaga probleeme polnud, nagu paljudel mitme lapsega peredel, siis miks ka mitte? Hakkasime kohe peale seda otsust üritama. See polnud aga kõige lihtsam. Ülari käis 3 nädala tagant 1 nädalavahetuse kodus. Tõenäosus, et see rasestumiseks õige ajaga kokku langeb, polnud väga suur. No ja kui ühel õhtul nädalavahetuse jooksul oli ta sõpradega pidutsemast tulles purjus, siis see ka eriti üritamisele kaasa ei aidanud. Lõpuks aga ikka õnnestus. Ja nii meie pisike tütreke täna sündiski. Beebi sulgeb silmad. Vaatan teda veel mõne hetke. Minu pisike ime. Siis suunan pilgu aknast välja. Valged lopsakad lumehelbed langevad alla. Maa on juba üle 6 aja mõnusa lumevaibaga kaetud olnud. Nii et ega seda sadu hetkel rohkem vaja ei olekski. Aga lumi on alati ilus, nii et las ta sajab. Jõuludeni on aga veel 6 aega, nii et praegune lumi ei tähenda, et valged jõulud tuleksid. Tõusen vaikselt, panen beebi voodi kõrval seisva käru läbipaistvasse plastmaskorvikesse ja katan hoolikalt tekiga. Imetlen hetke veel oma armsat last. Siis astun paari sammuga aknani ning jään rahuliku imelist talve maailma jälgima. Oeh, valged jõulud! Eks see on ju suure osa inimeste suurim mure seoses jõuludega. Kas meie poolt kontrollimatu valge mass on jõuludeks maas või mitte? Sellest oleneb inimeste jõulutunne. Tunnistan, et ma olen ise ka aastaid sama mure käes kannatanud. Eriti kui lapsed sündisid, tundus kuidagi nii oluline, et lumi oleks maas, sest muidu oli väga keeruline neile seletada, millal jõulud tulevad. Nüüd on mu poisid juba nii vanad, et saaksid ka ilma lumeta kalendrisse vaadates aru, millal aasta kauneim aeg kätte jõuab. Mul on üks mure vähem. Selle asemel on aga hulga suurem. Kus on kodu, kus me poiste ja pisikese tütrekesega jõulud vedame? Kus tuleb kuusepuu, mida üheskoos ehime? Millisel laual teeme piparkooke? Millisest rahast ostan kingitused, millega oma kalleid lapsi jõuludeks rõõmustan? Vähemalt ei pea ma enam mõtlema sellele, millele kogu viimase kuu. Kes vaatab mu poisse nendel päevadel, kui tütrekest sünnitades haiglas olen? Õnneks andis ta kindlamad märgid sündima hakkamisest reede lõuna ajal. Nii sain poisid sõbranna Kelli juurde saata. Nädala sees oleks hulga keerulisem olnud, sest keegi oleks pidanud kõik poiste kooli ja trennide asjad kaasa võtma. Samuti hommikul vaatame, et õige laps ikka õige varustusega kooli poole lahkub. Viiendas klassis käim Mihkel ja kolmandat alustanud Hendrik saavad juba päris hästi oma asjadega hakkama. Esimesse läinud Indreku koolikoti sisu ja õppimist on aga ikka vaja kontrollida. Nii ongi parem, et tütreke otsustas sündida just nädalavahetusel. Kellil on endal ka kaks poega, kes on minu vanemate lastega ühe vanused. Nii et mu poisid käivad seal alati hea meelega. Tegelikult kasutavad Mihkel, Hendrik ja Indrek praegu iga võimalust, et meie kodust välja saada. Koduks on seda üldse palju kutsuda, sest me kõik teame, et see pole meie kodu, vaid on ajutine peatuspaik. Nii kauaks, kuni suudame endale oma kodu leida. Poisid jagavad meie kahetoalises korteris kolmekesi ühte tuba. Mina magan läbi käidavas elutoas. Kui köögis lauakeset tuba tõstame, siis mahume isegi kõik neljakesi korraga sööma. Viimase poole aasta jooksul on see mitmes koht, kus elame. Kui Ülari maikuus oma uudise teatavaks tegi, saime suveks Varblasse Kelli ühe sõbranna maakoju kolida. Maja omanikud läksid ise suveks Ameerikasse ja vajasid kedagi, kes majal silma peal hoiaks. See oli meie jaoks ideaalne variant. Raha ei kulunud väga palju ning saime mingi osa toidust endale ise kasvatada. Võtsime Varblasse kaasa vaid kõige vajalikumad asjad. Ülejäänud viisime Kelli garaaži. Paljud meie asjad on kastidesse pakitult seal siiani. Kooliaasta algul tuli aga Pärnusse tagasi tulla, sest Varblas poleks lapsed muusikakooli õpinguid ja oma treeninguid jätkata saanud. Pealegi tuli pererahvas tagasi ja me olime sõna otseses mõttes jälle kodutud. Pika otsimise peale leidsingi meie praeguse kahetoalise korteri, mille üür ja kommunaalmaksed sobisid minu olematu sissetulekuga. Ülari lahkumine jättis meid väga halba olukorda, aga siiani oleme hakkama saanud. Pisike piiga väeksub oma roosa tekikese sees, nagu loeks mu mõtteid. Jah, saame ka edaspidi. Luban ning võtan tütre vaikselt sülle. Jõulud on soovide täitumise aeg. Ma tean. Jõuludeks saame oma koju. ma luban sulle. Pisike ime surub oma pisikesed silmad korraks uuesti kinni ja haigutab maguselt. Ta just kui ütleks mulle, et pole vahet, kuhu ta viiakse. Tema jaoks on tähtis, et mina olen olemas. Siis maailm toimib. Ja minu jaoks on tähtis, et minu lapsed on olemas. Siis maailm toimib. Nüüd pean vaid nende usaldust õigustama ja kõige eest hoolitsema. Anne-Mari, ma pean sulle midagi rääkima. On Ülari sõnad, mis ei lähe mul vist kunagi meelest. See oli Indreku lasteaia lõpupeo päev. Maigu lõpp oli olnud soe, seega olid lillepeenrad Õitemeres. Kõik oli väljas nii ilus, lihtsalt täiuslik. Nagu ka meie pere, olime rõõmsed, õnnelikud Indreku tähtsa päeva ning koos olemise üle. Poseerisime lasteaia saalis perega fotograafile, nagu ka teiste lasteaia lõpetanute pered. Ma olin nii uhke kõigi oma poiste ja üha kasvava kõhukese üle. Ma ei tahtnud Indrekult tema pidu röövida, seega ei rääkinud teistele veel beebiootusest. Ainult mina teadsin ja rõõmustasin vaikselt hästi hoitud saladuse üle. Ülarile plaanisin rääkida sel õhtul kodus. Ta oli nüüd peaaegu poolteist kuud järjest ära olnud, sest tahtis Indreku lasteaia lõpetamise ja suve alguse puhul seekord nädala järjest kodus olla. Ma ei aimanud midagi, sest lasteaiast koju tulles tegime ka koduõues ilusaid pilte ja sõime kartulisalatit ja torti, nagu pidulikel puhkudel ikka. Ma ei saa seda enam varjata, jätkas Ülari. Kui poisid juba magama olid läinud ning me olime kahekesi oma suure maja köögis. Lasin laualt kokku korjatud taldrikud vaikselt kraanikaussi langeda ja tardusin. See ei tõotanud midagi head. Toetasin ennast seljaga köögikappi vastu. Ülari tammus närviliselt mööda tuba ja ei vaadanud mulle otsa. Mis ma siin keerutan? Mul on väga kahju, aga te pole juba ammu mu ainuspere. Metsik valusööst käis mu kõhust läbi. Vajusin seljaga mööda kappi lohistades põrandale istuma. Vaatasin tuimalt enda ette. Ülari jätkas närvilist ringi tammumist ja rääkis edasi. Mul on juba aastaid Soomes teine naine olnud. Ka eestlane. Ja meil on ühine tütar. Iga Ülari sõna oli kui hoop mu kehasse. Tüdruk sai nüüd seitsmeseks. Ta käis küll juba Soome koolis, aga me tahame ta ikka Eesti kooli panna. Seega, me tuleme nüüd siia elama. Vahtisin tuimalt põrandat edasi. Üks pisike torditükk oli mu jala kõrval maas. Kuidas see küll sinna sai, mõtlesin. Miks ma praegu torditükile mõtlen, oli mu järgmine küsimus ise endale. Äkki sellepärast, et mu armastatud elukaaslane just lõhkus mu maailma. Kas ma sain õigesti aru, surusin tuimalt sõnad üle huulte. Ülar ei suutnud vist mu lause lõppu ära oodata ja vastas närviliselt. Jah, ma tulen oma teise naisega siia majja elama ja teie peate uue elukoha leidma. Kogu selle vestluse jooksul ei langenud mu silmist ühtki pisarat. Kas mind olid tuimaks muutnud kõik need üksi elatud kuud ja nädalad, mil Ülari Soomes oli? Või oli kogu see lugu minu jaoks nii uskumatu, et mu sisemus ei saanud aru, et midagi hullu oleks juhtunud? Kui see on võimatu, siis seda ei ole olemas. Oleks mu sees mulle miski nagu selgitanud. Mu naine ja laps tulevad järgmisel nädalal. Selleks ajaks palun pange oma asjad kokku ja kolige ära. Minu mehe naine, minu mehe laps. Aga kes mina siis olen? Ja minu lapsed? Ma ei saanud ikka veel aru, kust see koogi tükk sinna põrandele sai. Kui ma oma arust panin ju taldrikud nii ilusti kraanikaussi. Meie suure maja ilusas köögis. Selles, mille eest ma olen aastaid üksi hoolitsenud, sest mees oli kogu aeg Soomes ära. Kõik need lilled ja põõsad, mis ma olin õue istutanud. Ülari polnud neid ilmselt näinudki, sest Eestis olles käis ta meiega kusagil väljas või oli koos oma sõpradega ära. Tema jaoks ei olnud enamusel asjadest siin majas või õues tähtsust ega tähendust. Minu ja poiste jaoks oli. See oli aastaid meie kodu, kus meie lapsed sündisid, kõndima õppisid, hiljem õhtuti koos minuga elutoas lauamänge mängisid. Kõik need mälestused. Jah, on õige, et enamus mälestusi on minul koos poistega, mitte Ülaril koos meiega. Tema teenis suurema osa ajast raha. Aga meie olime ju alati olemas. Soe, armas, kodu hoolivate inimestega ootas teda alati. Ma saan aru, et üle kolme nädala üks nädalavahetus kohtuda on vähe. Aga sel juhul oleks tulnud midagi öelda. Me oleks ju midagi muud välja mõelnud. Ta oleks võinud Soomest ära tulla ja meie juures olla, mitte endale uut perekonda tekitada. Kas sa said aru, mida ma rääkisin? Astus Ülari mulle paar sammu lähemale. Vaatasin üles ja nägin tema silmis hetkeks mingit muret. Kas said aru, et ma tahan, et te nädala jooksul välja kolite, sest ma hakkan nüüd ise oma majas elama? Mõistsin, et murelik pilk tähendas, et ta tahtis kindel olla, kas ma ikka sain aru, et pean maja ta teise naise jaoks vabastama. See ei olnud mure minu pärast. Oma majas, küsisin kulme kergitades lihtsalt vastu. Anne-Mari, sa saad ju aru küll, et kõik, mis siin on, on minu ostetud. Selle kõik olen ma Soomes töötades välja teeninud. Kõik peale meie? Küsisin salvavalt vastu. Ära hakka, palun. Tõstis Ülari tüdinul ilmel käe, just kui mind blokkeerides. Sa tead ise ka, et me pole ammu juba enam lähedased. Ja kas see annab õiguse meid nädala pärast kodutuks teha, tõstsin juba häält. Aga alles me ju tahtsime tütart saada. Tundsin nüüd, kuidas uuele tärkavale elule mõeldes hakkasid pisarad muu silmist jooksma. Tahtsime, aga ei saanud. Ju selleks oli mingi põhjus, miks see nii läks. Ju me siis ikka ei soovinud piisavalt palju. Ma mõtlesin juba ammu, et pean oma kahest perest ühe valima. Eks see oligi ka üks märk minu jaoks, et just meie koos elu on lõppenud, selgitas Ülari taas närviliselt mööda tubamarssides. Aga kolm poega saime. Kas nemad ei loe enam midagi? Poisid on juba suured, saavad aru. Ma ei uskunud oma kõrvu. Mu vastas seisis just kui võõras mees. Tundsin, et asun kaitsesse. Uudis beebiootusest, mida tahtsin Ülarile täna teatada, jäi vaid minu teada. Pisarad mu silmis jooksid seetõttu, et Ülari sõnad muutsid mu beebi soovimatuks lapseks, kes sünnib väljaspool perekonda. Kodutult. Mul polnud kusagile minna. Mul olid lapsed, kelle eest pidin hoolitsema ja see oli kõik. Täpselt selline ongi tunne, kui sa kaotad hetkega kõik, mis sul on. Oi kui armas, kilkab Kelli, kui mu tütrekes esimest korda sülle võtab. Istume mu pisikese üürikorteri väikeses köögis. Kuna minu ja beebiga oli kõik korras ja see oli juba mu neljas laps, siis lasti meid pühapäeva õhtul haiglast välja. Mu sõbranna Kelli ja poisid olid meie korteris kõik korda teinud, ahju ära kütnud, praeahjus lõhnas isu äratav kartulivorm. Sünnitama läksin seekord taksoga. nii tulin ka beebiga koju taksoga. Ei, mitte koju. Parandan ennast. Korterisse. Ajutisse elupaika. Kui uksest sisse astudes nägin, mis nad kõik on korda saatnud, tuli pisar silma. See oli nii armas, et keegi nii palju hoolis. Hea oli tunda, et me beebiga olime oodatud. Samad pisarad tähendasid aga ka kurbust, sest meelde tuli see, kuidas ma aastaid tagasi poistega sünnitusmajast koju saabusin. Ülari käis minuga kõigil sünnitustel kaasas, lõikas meie beebidel nabanöörid läbi. Käis suuremate poistega järgmist sündinud last juba haiglas vaatamas. Haiglast lahkudes tassis imikud turvahälliga. Kodus ootasid alati kingitused mulle ja beebile. Mis ta nimeks saab? Äratab Kelli küsimus mu unest. Kelli annab beebi Mihkli sülle. Suur vend paistab tillukese õekese kõrval veel eriti suur ja mehine. Poisi silmis on heldinud hooliv pilk, kui ta väikese õega elutuppa läheb. Ma ei tea veel, vastan ausalt. Ma olen viimased kuud mõelnud rohkem sellele, et kuidas laste trennirahad kinni maksta, kust ühele või teisele uued tossud või püksid saada, kuidas elektriarvet võimalikult väiksena hoida. No sellistele olulistele asjadele, mitte sellele, mis mu tütrekese nimeks saab, ütlen irooniliselt naeratades. Anne-Mari, ma saan aru, et olukord pole kõige parem, aga sinu tütre jaoks on see tema ainus lapsepõlv, suurematele poistele samuti. Sina oled praegu ainus, kes seda luua saab. Aitäh, ei mingit survet, eks ole? Naeratan sõbrannale juba rõõmsamalt. Vabandust, ma ei tahtnud sind panna ennast halvasti tundma. Mu jutu mõte on, et sa pead abi küsima ja seda vastu võtma. Ma ei saa aru, miks sa Ülarilt rohkem raha ei küsi. Tal on ju samasugune kohustus lapsed üles kasvatada. Kui vaja, ma võin sulle laenu anda või... Aitäh! Aga sa aitad mind piisavalt sellega, et oled vajadusel poiste jaoks olemas, vastan kiiresti. Ülari saadab kord kuus igale lapsele 100 eurot. See on summa, mis ta ise välja pakkus, ja mina ei küsi tema käest sentigi rohkem. Ta valis raha meie pere asemel ja mina ei taha tema räpase rahaga rohkem mingit tegemist teha. Selle asemel kannatad ise ja lased lastel kehvades oludes elada, küsib sõbranna otse koheselt. Ohkan. Ma tean, et siiani on raske olnud, aga nüüd hakkan ma miinimum palga ulatuses vanema hüvitist saama. Peale selle saan lasteraha. Me saame hakkama. Aga minu käest võid ju ikka vajadusel lainata, püüab sõbranna oma pakkumist jätkata. Aitäh pakkumast, aga usu mind. Kellegi käest laenu võtta on kõige lihtsam tee vaeseks jääda. Meil ei ole kerge, kõik kulutused tuleb läbi mõelda. Aga võlgu olla ma ei taha, eriti oma sõbrannale. Kuid usu mind, kui täitsa hätta jääme, siis annan sulle teada ja pean su pakkumise meeles. Olgu, ma lepin praegu ka sellega, naeratab Kelli ja viskab hoogsa pealiigutusega silmile langenud punase juukse tuka eest. Kelliga saime tuttavaks peale meie esimeste laste sündi. Hakkasime suhtlema ühes internetifoorumis, kuhu kogunesid kõik sel kuul sündinud laste vanemad, enamasti ikka emad. Kui tuli välja, et me mõlemad oleme Pärnust, siis saime ka päriselt kokku. Hakkasime oma beebidega jalutamas käima. Laste kasvades kohtusime mänguväljakutel või teineteise juures kodus. Nii olemegi praeguseks nii kokku kasvanud, nagu me poleks kunagi teineteiseta elanudki. Just Kelli oli see tugisammas, kes pärast Ülari pommuudist mind viimase poole aasta jooksul toetas. Ma tean, et ta püüdis seda märkamatult teha ja ei pööranud sellele otseselt tähelepanu, aga loomulikult ma nägin. Kelli oli see, kes suvel kogu perega korduvalt meie juurde varblasse sõitis. Ta jättis meie mõlema poisid viiekesi oma mehe hoolde ning viis mind randa jalutama. Neil jalutuskäikudel sain endast välja rääkida, nutta ja naerda kogu valu, mida Ülari ülekohtune käitumine minusse oli tekitanud. Kelly helistas õhtuti ja lobises niisama, mitte millestki. Nagu muu seas küsis, et kuidas mul ka läheb, et kontrollida, kas ma olen ikka täie mõistuse juures. Alles siis, kui sügisel linna tagasi tulime, tunnistas sõbranna, et eks ta tegelikult oli mures küll, et kas ma seal kauges maakohas üksi lastega ikka suudan enda emotsioonidega hakkama saada. Ikka suutsin. Ma lihtsalt ei mõelnud toimunule. Ma keskendusin sellele, mitu eurot meil kuu lõpuni raha on ja mida selle eest veel vaja osta on. Juunis mõtlesin, milliseid köögivilju kasvatada, et need enne septembrit valmis saaks, nii et võiksime ise ka nende vilju maitsta. Otsisin internetist soodsaid pakkumisi beebivarustusele, kuna poistest polnud enam midagi järgi jäänud. Kõige rohkem veetsin aga aega aias. Võõras aias, kus on kõik kellegi teise käe järgi tehtud. Aias, milles mina oma tegemiste tulemust ei näe, vaid seda naudib keegi teine. Nii nagu ka minu kodus. Tähendab endises kodus. Aias veetsin ma viimastel aastatel tõesti tunde, isegi päevi. Paar aastat tagasi käisin aasta aega kutsehariduskoolis maastiku kujundust õppimas. Mul polnud kunagi plaanis sel alal tööd teha, kuid koduse emana oli aegajalt vaja põhjust, et kodust välja saada. Pealegi tahtsin ise imede aias elada. Seda enda kodu ümber luua. Minu endine kodu pakkus selleks palju võimalusi, sest meie maja ümber oli suur aed. Krunt asus tänavanurgal, nii et kahest küljest oli see kõigile möödujatele avatud. Mis mul saigi selle vastu olla, et kõik minu käte tööd imetlesid? Suurim tasu, aga oli nauding ja hingerahu, mis ma taimedega tegelemisest ja näppupidi mullas olemisest sain. Suvel ma ei läinudki lolliks. Õpetasin poistele ka taimedest nii palju, kui nad mu kõrval kuulata viitsisid. Mererand ja lähedal olevad metsadaga tõmbasid poisse rohkem kui minu aiandustunnid. Ülaril oli tegelikult isegi õigus. Poisid võtsid vastu uudise tema uuest perest üllatavalt rahulikult. Seitsmene Indrek oli kõige rohkem segaduses. Mihkli ja Hendriku puhul aga tundus, et nad nagu ei hoolinudki. Kas Ülari Soomes töötamine oli tema ja laste vahelist sidet tõesti nii palju nõrgestanud? Ilmselgelt olid poisid aga kurvad majast lahkumise pärast. Eriti kuna mul ei olnud tegelikult ühtegi vastust küsimusele, kuhu me läheme. Pakkisime oma elu kastidesse ja kottidesse, teadmata, mis saab edasi. Sellest saatuslikust maikuu päevast nägin, et poisid hakkasid mind rohkem hoidma. Esimesed kuud keskendusin vaid väikestele asjadele, igapäevastele tegemistele. Tagantjärele mõeldes möödus see aeg kuidagi udus. Mäletan vaid, et poisid olid olemas. Nüüd tundub, et sel ajal toetasid nemad mind rohkem kui mina neid. Ilmselt ma aga ei läinudki lolliks, sest siin ma nüüd olen, meie pisikeses üürikorteris. Mõtlen, kuidas Mihklile nädala lõpuks kooli ekskursiooni jaoks raha leida. Kõnnin Pärnu põhikooli direktori kabineti ukse taga edasi tagasi. Kõigutan viiepäevast tütrekest turvahälliga käe otsas. Loodan, et ta magab meie vestluse ajal rahulikult. Direktor Vello Jürjo helistas mulle täna ja soovis esimesel võimalusel kohtuda. Ütlesin, et mul on aega kogu aeg ja samas mitte kunagi, sest olen beebiga küll kodus, aga samal ajal pole mul teda kohtumise ajaks kuhugi panna. Direktor kinnitas, et loomulikult pole probleemi, kui ma koos beebiga tulen. Vello Jürjo on umbes 50-ndates muhemees, kes saab minu arvates kõigiga väga hästi läbi. Ta tunneb kõiki lapsevanemaid, sest suhtleb nendega pidevalt. Lapsed austavad teda väga. Tundub, et õpetajad samuti. Direktor Jürjoga rääkimine jätab alati positiivse tunde. Ma pole kindel, kas see täna samamoodi saab olema. Anne-Mari. Direktor pigem ohkab, kui ütleb mu nime välja, kui mõne aja pärast üle laua tema kabinetis istun. Su poisid on aastaid meie kooli au ja uhkus olnud. Nad on head suhtlejad, seltskondlikud, rõõmsameelsed, alati väiksemate kaitseks väljas. Nad saavad õppetööga väga hästi hakkama, osalevad mitmetes huviringides, toovad auhinnalisi kohti nii olümpiaadidelt kui spordivõistlustelt. Vähemasti see oli nii kuni selle sügiseni. Ohkan kuuldavalt. Pärnu on väike koht, jutud liiguvad. Kuigi ma ei tohiks koolidirektorina teie pere siseasjadesse sekkuda, siis tegelikult ma ju tean, millisesse ootamatusse olukorda olete sattunud. Vähemalt arvan, et tean. Seepärast olin siiani lihtsalt vait ja lihtsalt jälgisin arenguid Mihkli ja Hendriku juures. Kuulan direktori juttu hirmunult. Ma aimasin, et direktori telefonikõne põhjuseks ei olnud midagi head, kuid mul polnud õrna aimugi, kui hull asi siis tegelikult on. Sügisest alates on Mihkel ja Hendrik väga tõsiseks muutunud, pigem isegi tusaseks. Nad puuduvad tihti trennidest, tundides ei tee kaasa. Mitte pahatahtlikult, vaid pigem oleks neil nagu probleeme keskendumisega. Indrek on vaid paar kuud koolis saanud käia. Tema puhul mul eelmisest aastast võrdlust pole, kuid vähemalt praegu käitub ta samamoodi nagu suuremad vennad. See pole mingi ime, mõtlen oma ette. Kui arvestada, kui suurest osast oma elust need lapsed pool aastat tagasi ilma jäid, siis ei imesta ma mitte ühegi sellise muutuse üle. Ma ei oota, et sa mulle praegu kõigest toimuvast räägiksid. Lihtsalt palun, et kui ma saan midagi teha, et teie kõigi elu kuidagi lihtsamaks muuta, siis anna mulle teada. Nagu ma ütlesin, tean, et pere siseasjades ei tohiks sekkuda, aga see ei jäta koolielu ka puudutamata. Ehk siis see põhjus, miks ma helistasin, tunnen, kuidas kõhus tõmbub midagi valuselt kokku. Kiirelt käivad peast läbi erinevad variandid, mis võis olla juhtunud. Hendrik läks täna ühele oma klassivennale kallale. Ta peksis teist poissi täiesti hullunult. Õpetaja teda eemale ei saanud. Lõpuks suutsid paar klassivenda mitmekesi koos tegutsedes ta eemale kiskuda. Vajutan pea kätele. Ohkan kuuldavalt. Kas on teada, miks ta seda tegi? Küsin vaikselt. Teine poiss oli midagi ta kodu ja isa kohta öelnud, vastab direktor ettevaatlikult. Sulgen silmad. Avan need mõne hetke pärast uuesti. Kas see teine poiss? Temaga on kõik põhimõtteliselt korras. Mõned sinikad jäävad kindlasti. Kuna Hendrik käitus pööraselt, siis pigem tegi ta endale selle lahmimisega viga. Aga ka tema käis kiirabis ära. Kätel luumurdega mõrasid pole, kuid mõnda aega on temalgi kogu lugu meeles. Teise poisi vanemad kuulasid ka oma lapsepoolse loo ära. Kuna poiss oli juhtunust üsna ehmatanud, siis ta ei varjanudki, et noris ise Hendrikut. Seega vanemad mõistsid olukorda ja süüdistust ei esita. No ja olgem ausad, ka teistel lapsevanematel on teie pere praegune seis teada, nii et eks nad püüavad mõista. Veri peksleb mu peas, kui direktori kabinetist lahkun ja beebiga turvahälli käeotsas kiigutades auto poole liigun. Mul polnud õrna aimugi, et keegi mu lastest millekski selliseks võimeline võiks olla. Ma olen neile kogu aeg hoopis vastupidist õpetanud. Hendrik ja Mihkel on aastaid spordiga tegelenud. Seega ma tean, et nad on tugevad poisid. Seda enam olen tähelepanu pööranud sellele, et nad saaksid aru, kus ja millal oma jõudu kasutama peavad. Olen oma lastele kogu aeg rääkinud, et jõud peab jääma spordiplatsile. Ja nüüd siis selline ootamatu avastus oma lapse kohta. Ma ei teagi, kas tahaksin kurbusest nutta või tigedusest karjuda. Kindel on see, et tahan kuulda, mis Hendrikul selle kohta öelda on. Miks te mulle varem ei rääkinud, küsin Mihkli, Hendriku ja Indreku käest, kui sama päeva õhtul meie pisikese üürikorteri elutoas, diivanil ja tugitoolides ringis istume. Meie pisike beebi magab vaikselt toanurgas oma hällis. Me püüdsime, vastab Mihkel ettevaatlikult, aga sa ju ei kuulanud. Jah, suvel hakkasid sa igakord hoopis mingeid lille näitama. Aitab Hendrik vanemale vennale kaasa. Siia korterisse tulles kordasid iga asja peale, et küll me saame hakkama, jätkab Mihkel, et peame hakkama saama. Ma ei tahtnud sind kurvaks teha, toetab väike Indrek suuremaid vendi, nii nagu Ülari tegi. Imelik valu käib läbi, kui kuulen, et mu 7-aastane poeg ei ütle isa, vaid kutsub teda hoopis eesnimepidi. Kutsusin poisid pärast koolipäeva lõppu elutuppa ühisele perekoosolekule, et nendega täna koolis toimunust rääkida. Olin valmis neile taas selgitama, et vägivald ei muuda midagi ja alati peab püüdma esmalt sõnadega hakkama saada. Tegelikult teadsin, et mu lapsed teavad seda. Täna Hendriku poolt koolis korda saadetu, aga tekitas tunde, et olen lapsevanemana läbi kukkunud ja kusagil suure vea teinud. Mihkel, Hendrik ja Indrek kuulasid mu loengu ära ja siis hakkasid ise rääkima. Selleks ma valmis ei olnud. Poisid selgitasid kordamööda, kuidas lapsed koolis olid neid kohe sügisel norima hakanud, sest neil pole enam isa. Mõned rääkisid, et on nende kodust mööda sõitnud ja näinud nende uut ema. Keegi teadis, millises väikeses korteris me nüüd elame ja seejärel hakati selle üle nalja tegema, kuidas peame mingisse uberiku ära mahtuma. Julmemad läksid isegi selleni, et meid on niigi palju, milleks meile veel väike beebi. Seda pidid rääkima isegi need lapsed, kes siiani olid olnud minu laste head sõbrad. Poisid rääkisid, et vahetundides püüdsid nad koolimajas oma vahel kokku saada, et veidigi sellest norimisest puhkust saada. Hirmsad laused pidid lendlema aga isegi tunni ajal. Õpetajad pidavad küll norijaid vaigistama, kuid ega öeldud sõnad sellest kusagile kao. Koolikaaslaste norimise objektiks olid veel ka laste riided ja muud koolitarbed. Mu poisid pidid sel aastal läbi ajama paljude kasutatud asjadega. Norijatele ei jäänud midagi kahe silma vahele. Mihkel ja Hendrik ütlesid, et just sellepärast on nad paljudest trennidest puudunud, sest ei julgenud oma kulunud riiete ja jalanõudega sinna enam minna. Muusikakooli õpetajad polnud ka nendega rahul, sest lapsed pole viimasel ajal väga palju harjutanud. Me ei tahtnud sind häirida. Kui sa veel beebit ootasid, siis olid tihti väsinud. Me ei saanud siis pilli harjutada, tunnistab Hendrik. Nüüd aga tahab Tita magada. Teised poisid noogutavad kaasa. Emme, me ei tahtnud sind kurvaks teha, vastab Mihkel siiralt, kui küsin taas, et miks nad mulle varem ei rääkinud. Eriti nüüd, kui sul on veel beebi eest vaja hoolitseda. Oh, kallikesed, tulge siia. Kallistan kõiki poisse korraga. Palun jätke alatiseks meelde, et te kõik olete mulle kõige kallimad siin maailmas. Ma teen teie heaks mida iganes. Ma olen teie jaoks alati olemas. Palun lihtsalt rääkige minuga alati, kui mingi mure on. Ülari oli ju ka olemas, aga siis läks ära, ütleb Indrek vaikselt. Kallistan lapsi veel kõvemini. Jaa, ma tean. Sinna ei saa ma midagi teha, aga mina ei lähe ära. Lubad? Küsib Indrek. Ja luban. Sõidan autoga Raeküla kaugeimasse otsa ning pööran mööda kitsukest kruusateed mere poole. Õnneks on see ilusti lahti aetud, nii et hoolimata kulunud rehvidest pääsen ilusti linnuvaatlustornini. Tütreke on autos magama jäänud. Jätan auto käima ning lapse autosse magama. Poisid jäid korterisse telekat vaatama. Ütlesin neile, et pean korra poes ära käima. Sumpan läbi poolemeetrise lume mere poole. Paksu jääkihi alt pole merd näha, kuid ma tean, et see on seal. Rasketel hetkedel on alati just meri olnud minu jaoks koht, kuhu pean põgenema. Seisan veepiiril ja sulgen silmad. Tahaksin nutta, kuid olen ise aastaid lastele õpetanud. Külmaga ei tohi õues nutta. Pisarad külmuvad su nahal kohe ära. Nii ma ei nutagi. Mida ma olen teinud? Kuidas ma nii pime sain olla? Selle poole aasta jooksul pole ma tegelikult oma poiste arvamust küsinudki. Ma ei teagi, mida nad mõtlevad. Mul oli leinamise ja oma endise elu matmisega nii palju tegemist, et unustasin lapsed täitsa ära. Minu lapsed tegelesid aga samal ajal murega, et kui issi läks, kas siis emme läheb ka varsti ära. Mulle tundus kogu aeg, et eriti Mihkel ja Hendrik said kõigega nii hästi hakkama. Pigem olid nemad minu jaoks toeks ja uurisid kogu aeg, kuidas ma hakkama saan. Nad mõistsid meie rahalist olukorda ja ei nõudnud midagi, mida ma võimaldada ei suutnud. Nad said aru, et ma ei taha nende isa käest raha küsida rohkem kui need 100 eurot lapse kohta, mida ta ise pakkus ja mis tegelikult läks toidurahaks. Poisid ei üllatunud, kui mind suvel varblas mõne põõsa all või lillepeenra juures nutmast leidsid. Nad ei küsinud midagi. Lihtsalt tulid mu juurde ja kallistasid. Minu suured väikesed vanainimesed. Ma tundsin nende tuge ja võtsin selle vastu. Toetusin oma poistele, kes on alles lapsed. Ma võin uhke olla, sest meil on lastega nii tugev side, et nad tunnetavad mu tundeid sõnadettagi. Aga kuidas mina nende tundeid ei mõistnud? Kuidas ma sain arvata, et kõik on korras, kui tegelikult korjasid poisid kõik endasse ja elasid välja kusagil mujal? Tunnen, kuidas jäine tuul peksleb vastu mu nägu. Naudin seda välist valu, sest see aitab sisemist veidi vähendada. Lasen tuulel ennast puhastada. Mineviku endast maha nühkida. Kaugemale eemale lennutada. Ma tahan minna tagasi oma kõige kallimate juurde ja olla nende jaoks olemas nii, nagu nad seda väärivad. Kõigi nende laste ilmale toomine on olnud kõige õigem tegu minu elus. Nüüd pean lihtsalt hakkama saama ja ei tohi neid alt vedada. Täna saatsin lapsed kooli raske südamega. Eilne vestlus avas mu silmad, aga ma ei teadnud, kuidas olukorda koolis muuta. Ma ei osanud oma lapsi aidata. Vestlusest direktor Vello Jürjoga on meeles, et ta mainis midagi, et teised lapsevanemad teavad meie olukorda. Nii ei ole mõistmisel abi loota ka lapsevanematelt, kui nad ilmselt samamoodi meie olukorda kuidagi imelikuks peavad. Olgem ausad, kust need lapsed tegelikult norimiseks üldse infot saavad? Eks see ikka tulebki teistelt lapsevanematelt. Lapsed räägivad koolis seda, mida on kodus kuulnud. Aga ma saan midagi muuta kodus. Õigemini, ma saan lastele kodu anda. Praegu saan ise ka aru, et Ülari lahkumise järel olin mingis mustas augus. Ma ei saanud sellest aru, sest minu arust kõik toimis. Elasime ju edasi, aga lapsed said sellest aru. Just mu lapsed tõid mind taas pinnale. Meil on vaja oma kodu ja paremat elu. Põhimõtteliselt teadsin seda varem ka, aga ma ei teinud midagi, et seda saada. Tänane hommik algas ninapidi paberites. Pisike piiga soosis igati mu tegemisi. Neljandat korda vastsündinu emana tean, et esimene kuu ongi beebiga kõige lihtsam, sest siis ta põhimõtteliselt vaid sööb, kakab ja magab. Seejärel alles hakkavad magama tööd ja muud beebiga seotud lõbustused. Nii on mul kuu aega, et kõik kodusaamiseks vajalik korda ajada. Praegu käib mul kogu aeg toas telekas, et oleks mingi müra taustaks. Nii ei järka beebi mõne ehmatava väikese krõpsu peale ja mina saan rahulikult tegutseda.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Heli kirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase Mõni õhtu romantikat sarjas ilmunud Jõuluks koju. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.